Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima Sanana Gusmao bahas perbatasan dan kerjasama ekonomi. Pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa ASEAN akan digelar di Brussels. Bersama saya Sekar Sari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pernyataan pers bersama Jumat, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia dan Timor Leste telah membahas beberapa aspek seperti penyelesaian masalah perbatasan kedua negara dan pembentukan komite perbatasan bersama. Presiden Joko Widodo menyebut kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi serta mengapresiasi kepercayaan Timor Leste pada BUMN Indonesia untuk sejumlah proyek.
Kita sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan saya menyambut baik komitmen pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Timor Leste pada BUMN Indonesia dalam berbagai proyek seperti pembangunan jalan di Okusi serta perluasan Bandara Internasional Dili.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Sanana Gusmao dalam pertemuan tersebut juga menyaksikan penandatanganan dua nota kesepahaman, yaitu nota kesepahaman kerjasama teknologi informasi dan nota kesepahaman kerjasama pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyatakan dukungan Indonesia bagi keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan dukungan kedua negara untuk keketuaan Laos di ASEAN tahun ini. Berita selanjutnya, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Diplomatic Gathering Kamis di Sarinah, Jakarta. Ditemui Voice of Indonesia setelah acara, Direktur Diplomasi Publik Ani Nigeriawati menyatakan acara ini bertujuan memperkenalkan dan mengajak duta besar asing untuk berkolaborasi dalam bidang diplomasi publik dan meluncurkan program pengajaran bahasa Indonesia bagi diplomat asing yang bertugas di Indonesia.
Oke, hari ini kita ada acara Diplomatic Gathering, mengundang para diplomat asing, para duta besar yang ada di Jakarta untuk memperkenalkan dan mengajak kolaborasi mereka dalam kegiatan-kegiatan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri di tahun 2024. Dan secara khusus kita pada hari ini melakukan kick-off untuk program pengajaran bahasa Indonesia bagi diplomat asing yang bertugas di Indonesia.
Ani Nigeriawati juga menjelaskan tentang program beasiswa seni dan budaya Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 2003. Dalam program tersebut, Indonesia mengundang partisipasi anak muda asing untuk mempelajari kekayaan seni dan budaya Indonesia agar mereka dapat menjadi agen persahabatan antara Indonesia dengan negara masing-masing. Acara Diplomatic Gathering juga memamerkan berbagai kerajinan tangan hasil karya anak Indonesia yang memiliki potensi meningkatkan produksi ekonomi kreatif Indonesia. Sekitar 20 diplomat asing menghadiri acara tersebut. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan prioritas pada penerapan pengaturan pengakuan bersama ASEAN pada tenaga pariwisata profesional atau ASEAN MRATP. Pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menghadirkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata. Hal itu disampaikan Sandiaga saat berbicara pada pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN ke-27 pada rangkaian ASEAN Tourism Forum 2024 di Vientiane, Laos, Kamis. Menteri Sandiaga menjelaskan kualitas manusia tetap menjadi prioritas utama kepentingan nasional setiap negara anggota ASEAN di berbagai sektor. Sandiaga berharap pihaknya dapat menjalin banyak kolaborasi dengan seluruh negara anggota ASEAN untuk lebih meningkatkan kapasitas tenaga pariwisata profesional, mempromosikan program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta memperluas gerakan antar masyarakat di bawah payung ASEAN MRATP. Menurut Sandiaga Uno, Indonesia berkomitmen dalam penerapan kurikulum ASEAN MRATP yang telah disebarkan ke berbagai politeknik pariwisata di Indonesia sejak tahun lalu. Berita terakhir dari dalam negeri, Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia mengatakan Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi salah satu pusat industri motor listrik dunia. Dalam diskusi di Jakarta Kamis dikutip Antara, Sekretaris AISMOLI Abdullah Alwi beralasan pasar motor listrik Indonesia bisa menjadi ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India di tahun 2030. Abdullah menjelaskan bahwa saat ini muncul banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan motor listrik di Indonesia. Abdullah juga memprediksi Indonesia ke depan akan mampu menjadi pengekspor motor listrik. Hal serupa juga diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Ahmad Heri Firdaus. Ahmad menyebut penggunaan kendaraan roda 2 di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di ASEAN, yakni 1 unit per 4 penduduk. Beralih ke berita luar negeri, Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Suji Rosim, mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota UE dan ASEAN akan digelar pada 2 Februari 2024 di Brussels, Belgia. Dikutip Antara, dalam sebuah pertemuan media di Jakarta Kamis, Sujiro mengatakan pertemuan itu akan menjadi kesempatan bagi para menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa untuk menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati untuk peningkatan hubungan kedua organisasi di masa mendatang. Lebih rinci, Sujiro menjelaskan bahwa pertemuan itu akan mendiskusikan kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi pertanyaan pimpinan bersama dan rencana aksi untuk 2023-2027. Selain itu, pertemuan tersebut juga akan membahas tentang perspektif hubungan masa depan Uni Eropa dan ASEAN. Sujiro memperkirakan pertemuan itu akan menghasilkan rencana pertemuan bilateral di antara negara-negara ASEAN dan Uni Eropa, sehingga akan semakin menguatkan hubungan di antara negara-negara tersebut. Berita selanjutnya dari Timur Tengah, Israel Kamis mengancam akan menyerang Lebanon jika Hizbullah tidak angkat kaki dari wilayah perbatasan di Lebanon Selatan. Dilansir Anadolu, hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani di Yerusalem Barat. Ketegangan telah meningkat di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah. Ketegangan di perbatasan tersebut terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza, Palestina yang menewaskan hampir 25.700 orang, menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengatakan di media sosial X, ia sepakat dengan Katz untuk memperkuat inisiatif kemanusiaan bersama bagi warga Palestina di Gaza. Tajani juga menyuarakan kesiapan negaranya untuk merawat 100 anak-anak terluka dari Gaza di Italia. Berita terakhir dari Venezuela. Venezuela Kamis meminta Guyana untuk menolak campur tangan pihak luar dalam perselisihan kedua negara mengenai wilayah Essequibo yang kaya minyak ketika para menteri luar negeri negara-negara tersebut bertemu untuk melakukan pembicaraan. Dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Venezuela Ivan Gil mengajak mitranya dari Guyana pada pembicaraan di Brasil untuk dengan tegas menolak kemungkinan pihak ketiga ikut campur atau mengambil keuntungan dari perdebatan atau perselisihan antara Guyana dan Venezuela. Tanggapan tersebut muncul setelah sengketa wilayah meningkat pada bulan lalu ketika Amerika Serikat mengadakan latihan militer gabungan dengan Guyana dan Inggris mengirimkan kapal perang ke perairan Guyana. Venezuela melancarkan pengerahan militer defensif sebagai tanggapan atas latihan tersebut. Wilayah Essequibo merupakan wilayah yang saat ini dikuasai oleh Guyana tetapi diklaim oleh Venezuela sebagai wilayahnya. Persengketaan wilayah tersebut telah berlangsung sejak abad ke-19. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Israel serang tempat pengungsian PBB di Gaza bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Israel serang tempat pengungsian PBB di Gaza. Israel melakukan serangan ke pusat pelatihan PBB yang menampung ribuan pengungsi di Khan Younis, Gaza pada Rabu 24 Januari. Serangan Israel tersebut menewaskan setidaknya 9 orang dan melukai 75 lainnya.
Pusat Pelatihan Vokasi PBB di Kanyonis merupakan fasilitas terbesar badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency atau disingkat UNRWA, yang menampung lebih dari 30 ribu pengungsi. Kepala UNRWA, Philip Lazzarini, mengatakan kompleks ini merupakan fasilitas UNRWA yang ditandai dengan jelas dan koordinatnya dibagikan kepada pihak berwenang Israel seperti yang dilakukan untuk semua fasilitas UNRWA. Israel menolak tuduhan bahwa mereka menyerang tempat pengungsi. Militer Israel mengatakan pemeriksaan terhadap sistem operasionalnya mengesampingkan bahwa pasukannya telah menyerang pusat tersebut. Serangan Israel ke tempat pengungsi mendapat kecaman dari dunia internasional, salah satunya bahkan dari sekutu terdekat Israel, yaitu Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, seperti dikutip antara 25 Januari mengatakan, pihaknya menyayangkan serangan Israel tersebut. Menurut Vedant Patel, warga sipil harus dilindungi dan perlindungan terhadap fasilitas PBB harus dihormati. Komisioner Jenderal Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina, Philip Lazzarini, menyebut aksi Israel itu sebagai aksi yang terang-terangan melanggar aturan dasar perang. Kecaman juga datang dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya mengutuk keras serangan Israel ke fasilitas penampungan PBB di Khan Yunis, Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui platform X Kamis 25 Januari 2024 menyebut serangan tersebut menambah daftar pelanggaran yang terus dilakukan Israel terhadap hukum internasional. Sejak serangan darat Israel yang dimulai pada bulan Oktober 2023, Israel telah melakukan sederetan pelanggaran hukum perang PBB dan hukum humaniter internasional, yaitu menyerang warga sipil, menyerang tenaga medis dan rumah sakit, serta tempat ibadah. Serangan darat Israel sejak bulan Oktober 2023 tersebut telah menelan ribuan nyawa. Pejabat kesehatan Palestina, seperti dikutip dari Channel News Asia 25 Januari mengatakan, setidaknya 25.700 orang tewas di Gaza sejak bulan Oktober 2023. Israel menolak menghentikan perang dan terus menyerang Gaza dan ribuan nyawa pun melayang. Dugaan terhadap genosida pun muncul dalam konflik ini. Menuntut Israel di hadapan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau disingkat ICJ, yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah salah satu upaya untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza. Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan menuntut Israel di hadapan ICJ dan meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel segera menghentikan serangan di Gaza dan bertanggung jawab atas dugaan kejahatan genosida yang terjadi. Upaya hukum menuntut Israel di hadapan ICJ merupakan langkah yang tepat dan harus didukung. Menurut Reuters, Mahkamah Internasional atau ICJ akan memutuskan pada hari ini, Jumat 26 Januari pukul 12 GMT, apakah akan menyetujui tindakan darurat untuk menghentikan perang di Gaza. Semoga keputusan ICJ sesuai yang diharapkan Afrika Selatan dan banyak negara lainnya yang mendukung tuntutan tersebut. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Januari 1905, berlian terbesar di dunia ditemukan. Berlian Cullinan adalah berlian berkualitas permata terbesar yang pernah ditemukan. Berlian dengan berat 3.106 karat ini ditemukan pada 26 Januari 1905 di Premier Mine, sebuah tambang berlian di timur Pretoria, Afrika Selatan. Kala itu seorang pengawas tambang bernama Frederick Wells sedang melakukan inspeksi rutin di tambang tersebut ketika menemukan benda bersinar di dinding tambang. Berlian ini kemudian dinamai menurut pemilik tambang, Sir Thomas Cullinan. Berlian Cullinan kemudian dibawa ke Eropa dan dipotong menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Beberapa di antara bongkahan tersebut menghiasi mahkota dan tongkat kerajaan Inggris Raya hingga kini. Beralih ke peristiwa 26 Januari 1949, Garuda Indonesia didirikan. Garuda Indonesia adalah maskapai nasional milik negara Indonesia dan merupakan maskapai pertama di Indonesia. Dikutip dari situs resminya, cikal bakal Garuda Indonesia dan penerbangan sipil di Indonesia dimulai pada 26 Januari 1949. Saat itu, Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, menyewakan pesawat bernama Indonesian Airways kepada pemerintah Burma. Indonesia Airways berakhir setelah Konferensi Meja Bundar, KMB, disepakati pada Desember 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia, namun pada 21 Desember 1949 diadakan perundingan lanjutan Konferensi Meja Bundar antara pemerintah Indonesia dengan KLM Interinsular Bedrijf atau KLM IIB, anak dari maskapai KLM milik Belanda. KLM IIB diambil alih Indonesia dan Presiden Soekarno menetapkan Garuda Indonesia Airways sebagai nama maskapai ini. Terlepas dari perundingan itu, 26 Januari 1949 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Garuda Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Januari 2001. Gempa bumi di Gujarat, India, tewaskan puluhan ribu orang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang negara bagian Gujarat, India Barat pada 26 Januari 2001. Gempa yang terjadi pukul 08.46 waktu setempat itu berpusat di daratan India dengan kedalaman sekitar 17 km. Akibat gempa ini, sekitar 13.000 hingga 20.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, sekitar 167.000 orang dilaporkan terluka dan hampir 340.000 bangunan hancur. Bhuj, kota di Gujarat yang terletak sekitar 20 km dari pusat gempa, menjadi wilayah dengan dampak kerusakan terparah dan korban meninggal dunia terbanyak. Gempa juga dilaporkan terasa hingga Pakistan yang bersebelahan langsung dengan India. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sama dirimu Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Serukan Nilai Keberlanjutan dan Inklusivitas dalam ITF 2024. Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan nilai-nilai keberlanjutan dan inklusivitas sektor pariwisata dalam ASEAN Tourism Forum ITF 2024 yang berlangsung di Vientiane, Laos pada 23 hingga 27 Januari. Pemerintah Indonesia harus memposisikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas yang diakui secara global dengan nilai-nilai utama seperti keberlanjutan dan inklusivitas. Pemerintah yakin hal ini sejalan dengan tujuan ASEAN Tourism Strategic Plan, ASTP, yang memandang ASEAN sebagai tujuan wisata berkualitas dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi komunitas ASEAN. Demikian dikatakan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Martini Paham, dikutip Antara, Rabu 24 Januari. Menurut Martini, terkait dengan Strategic Plan 2025 and Beyond, Indonesia juga memberikan masukan mengenai nilai-nilai Blue, Green, and Circular Economy yang akan membawa pengaruh positif untuk pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di ASEAN dan secara global. Sebelumnya dalam ASEAN National Tourism Organizations Meeting yang diselenggarakan pada awal ITF 2024 pada 23 Januari, dibahas pula kerjasama subregional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau IMTGT dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia The Philippine East Asia Growth Area atau BIMP-IGA yang berjalan selaras dengan kerjasama ASEAN. Indonesia menyampaikan dua agenda, yaitu Indonesia Tourism Investment Forum 2024 dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk acara di UN WTO Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific tahun ini. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, keikutsertaan Indonesia dalam ATF 2024 merupakan upaya memperkuat kolaborasi dengan negara anggota ASEAN dan negara mitra untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata. Indonesia akan mengambil peran dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ASEAN. ITF 2024 mengusung tema Quality and Responsible Tourism, Sustaining ASEAN Future, yang diisi dengan sederet agenda pertemuan para delegasi negara, baik di level menteri maupun NTO atau National Tourism Organizations, serta negara mitra seperti ASEAN Plus 3, ASEAN India, dan ASEAN Rusia. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pagelaran seni Meras Gandrung Banyuwangi kembali digelar di Taman Gantung Terakota, TGT, Banyuwangi 20 Januari 2024. Atraksi seni dan budaya itu bakal secara rutin digelar di TGT. Sendratari Meras Gandrung merupakan pementasan kolosal yang menggambarkan prosesi perjuangan seorang penari dalam mengatasi tantangan dan ujian agar dapat lulus menjadi penari Gandrung. Pagelaran ini kian ikonik karena digelar di TGT dengan panorama ratusan patung terakota penari gandrung di hamparan sawah produktif seluas 3 hektar di lereng Gunung Ijen. Sendratari yang dibawakan para penari gandrung mulai dari anak-anak hingga dewasa ini digelar di sebuah amfiteater di kawasan TGT. Pendengar, tarian gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi. Tarian ini awalnya ditarikan saat panen raya sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Kata gandrung dalam bahasa setempat berarti tergila-gila atau terpesona. Makna tersebut ditujukan hanya kepada Dewi Sri, Dewi Padi yang telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah mengapa tarian ini dilakukan pasca panen secara besar-besaran sebagai tanda terima kasih kepada Dewi Sri. Akan tetapi kini tarian tersebut menjadi sebuah seni hiburan bagi masyarakat sekitar. Pendengar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda mengatakan, pagelaran Meras Gandrung di TGT telah menjadi bagian atraksi wisata yang diminati. Atraksi ini melengkapi daya tarik pariwisata di area Pegunungan Ijen, yang terkenal dengan Blue Fire-nya. Pementasan sendratari Meras Gandrung juga sebagai bagian dari rangkaian kegiatan seni budaya yang diadakan secara terjadwal untuk tahun 2024. Pada Januari, Februari, dan Maret, pementasan sendratari Meras Gandrung digelar gratis untuk pengunjung TGT. Sementara untuk jadwal bulan Januari sendiri, pementasan telah diselenggarakan pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat di amfiteater terbuka Taman Gantung Terakota.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Pemirsa, Warna-Warni edisi hari ini hadir dengan judul Danau Toba masuk rekomendasi New York Times sebagai destinasi wisata pilihan 2024. Pendengar, Indonesia yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau kembali menorehkan prestasi gemilang dalam industri pariwisata global. Pada tahun 2024, Danau Toba, destinasi magis di Sumatera Utara, diakui sebagai salah satu tempat yang sangat direkomendasikan oleh The New York Times. Penyebutan ini membuktikan bahwa keelokan danau ini telah meraih perhatian internasional sebagai salah satu tujuan wisata paling menarik di dunia. Danau Toba di Sumatera Utara masuk daftar destinasi wisata yang direkomendasikan The New York Times dalam 52 Places to Go 2024. Daftar yang diterbitkan awal Januari ini berisi tempat-tempat wisata di dunia yang disusun oleh para ahli. Penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan perjalanan berkelanjutan dan acara budaya. Pendengar, dalam daftar tersebut, Danau Toba berada di urutan ke-24. Danau yang dikelilingi 8 kabupaten di Sumatera Utara ini merupakan salah satu destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ikon wisata Sumatera Utara itu dipilih karena kemegahan dan keunikannya. Kaldera Danau Toba yang menakjubkan ditetapkan situs warisan dunia UNESCO pada 2020. Menurut penelitian, kaldera Danau Toba terbentuk karena adanya 3 tahapan letusan yang dimulai sekitar 800.000 sampai 900.000 tahun. Letusan terakhir terjadi sekitar 74.000 tahun lalu yang membentuk kaldera Danau Toba yang ada hingga saat ini. Pendengar, di Danau Toba, wisatawan tak hanya bisa menikmati wisata alam, tetapi juga wisata budaya. Danau Toba dikelilingi oleh sejumlah kampung adat dengan penduduk yang masih menjalankan tradisi. Selain Danau Toba, ada banyak pilihan lain yang direkomendasikan The New York Times untuk traveling tahun ini. Bagi wisatawan yang suka bertualang, ada dunia bawah laut di Hurghada, Mesir. Namun bagi mereka yang mencari kedamaian dan relaksasi mistis, ada Salar di Uyuni, dataran garam terbesar di dunia. Pendengar, demikian edisi hari ini untuk Warna-Warni. Sampai jumpa kembali dengan edisi selanjutnya yang mengulas mengenai informasi menarik di tempat-tempat lainnya di Indonesia dan juga dunia. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Mendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu dari Kalimantan Timur berjudul Indung Indung. Lagu yang ditulis oleh Ilin Sumarni ini bukan hanya populer dalam masyarakat Kalimantan Timur, di daerah-daerah lain juga sering dinyanyikan. Lagu Indung Indung masuk dalam genre gambus pop Melayu menggunakan sajak berima. Lagu yang biasa dinyanyikan sebagai pengantar tidur ini mengandung pesan moral yang tinggi. Nasihat kepada anak-anak agar rajin beribadah dan berbakti pada orang tua. Lirik-lirik yang disenandungkan dalam lagu Indung Indung ini menunjukkan budaya masyarakat Kalimantan Timur yang syarat dengan nilai-nilai agama khususnya Islam. Baiklah pendengar, inilah Yuni Febra dengan lagu Indung Indung dari Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Lejaman lae ara sopo cerita ina tegining amat teganang arane pegawean ngaret sampil di tengah rau sampin sai tekujang tekujing di tengah rau ina tegining amat teganang epene ongkat dengan tegining teganang lue cerita ngalahin datu si bele bele ongkatne